Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Para sa ulo ng mga balita ngayong Lunes, ika-20 ng Setyembre taong 2021. Mga na-stranded na Australiano sa London nagdaos ng isang silent vigil. COVID-19 restrictions sa mga Sydney hotspots lumuwag. At sa Pilipinas, Senator Manny Pacquiao formal nang inanunsyo ang pagtakbo bilang pangulo ng bansa. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa detalye ng mga ulat, nagdaos ng isang silent vigil ang mga Australiano na na-stranded sa London dahil sa mga COVID-19 travel restrictions. Nanawagan ang kampanyang Reconnect Australia sa pamahalaang federal na pahintulutan ng home quarantine para sa mga pabalik na biyahero upang mapagaan ang pressure sa hotel quarantine system at mapataasan ng passenger caps. Kabilang ang mga Australianong sina Jane Oswald, Jason Kylie at Suyi Chan sa mga sumali sa vigil at anila, marami na silang na-miss na mga kaganapan matapos matenga sa Britanya.
Yeah, I feel completely abandoned by Australia, but I'm desperate to get home to see my family, to see my mum and dad, to see my niece who was born in April, and to spend time with my extended family following my grandmother's death last year.
The last time I was back was the end of 2019. My niece was born a month later.
I haven't had the support of my family with my first baby, which has been really difficult.
Samantala, sa New South Wales naman, lumuwag na ang mga restriksyon sa mga hotspots ng Greater Sydney. Subalit nanatili ang mga travel permit requirements at mga kondisyon ng authorized worker. Malugod naman na tinanggap ng Cumberland City Council Mayor Steve Christou ang mga pagbabago. Aniya, lubos na nakaapekto sa mga lokal ang mahigpit na lockdown.
It's done enormous damage. Look at the differences. Look at what we're going through. When on weekends, you are seeing scenes consistently from Bondi, Maroubra, Coogee and Manly beaches where people are flooding there without masks, laying about in groups. And yet in Western Sydney, we have heavy-handed police presence, mounted police, polar helicopters over the top. It really was a tale of two cities.
Samantala, sa Pilipinas, formal nang inanunsyo ng PDP laban ang pagtakbo ni Senator Manny Pacquiao sa 2022 presidential elections. Sa 11th National Assembly ng partido, inendorso si Pacquiao ng mga opisyal at mga miyembro ng iba't ibang chapter ng PDP laban. Malugod namang nagpasalamat at tinanggap ng senador ang nominasyon sa kanya. Sa kanyang talumpati, sinabi niya na ang dinanas na kahirapan ang pinagkukunan niya ng lakas upang makapagsilbi sa bansa. Nagbanta rin si Pacquiao sa mga kurakot sa gobyerno at humingi ng suporta sa publiko. Napagkasunduan din sa pulong na hahayaan nila si Pacquiao na mamili ng kanyang makakatandem o magiging vice-presidente. Para naman sa mga karagdagang balita, matapos inilatag ni Premier Daniel Andrews ang roadmap ng Victoria, inula ng pagbabatikos mula sa mga negosyante at industry leaders ang nasabing plano. Sa ilalim ng roadmap, maaari nang tumanggap ng up to 50 fully vaccinated patrons ang mga pub, club at entertainment venues. Maaari na din magbukas ang mga salon at tumanggap ng 5 fully vaccinated customer kapag naabot na ang 80% double dose vaccination rate. Samantala, makakapagbukas lamang ang mga retail at hospitality business kapag naabot na ang double dose vaccination rate. Ayon sa Chief Executive ng Victorian Chamber of Commerce and Industry na si Paul Guerra, maraming mga negosyante ang nadismaya sa plano ng pamahalaang estado.
Every Victorian business was looking for a path to prosperity, but what we got delivered was a roadmap of roadblocks. Every Victorian deserves to understand why the settings in New South Wales that enables them to open up at 70% double vaxxed and give them a path forward is so fundamentally different to what Victorians got delivered. We've done lockdowns for too long. We need a path out of this.
Samantala, sinailali muli ang Greater Geelong, Surf Coast at Mitchell Shire sa 7-day lockdown simula kagabi dahil sa pagtaas ng mga COVID-19 cases. Sa ibang ulat, dumating na sa Sydney ang pangalawang shipment ng Moderna vaccine. 700,000 doses ng Moderna vaccine ang dumating sa bansa sakay ng isang eroplano. Ayon kay Professor Jim Buttery, isang infectious disease expert, vaccinologist at miyembro ng Therapeutic Goods Administration Advisory Committee, ititest muna ang mga doses ng bakuna at ilalabas sa mga community pharmacies simula sa susunod na Lunes. Inendorsa din niya ang Moderna vaccine at sinabing napatunayan na epektibo at ligtas ang nasabing bakuna.
It's been approved in 72 countries around the world. Most of our information has come from the US and Canada, where hundreds of millions of doses have been used successfully. And in a recent study from the CDC, it looks like it's the most effective vaccine against the Delta strain.
Sa ibang ulat naman, milyon-milyong mga pensioners ang makakabenepisyo mula sa pagtaas ng pension payment. Simula ngayong araw, ang single-age pension ay tataas ng $14.80 o $967.50 kada fortnight. Ang couple-age pensioner ay tataas ng $22.40 o $1,458.60 kada fortnight. Binabago kada dalawang taon ang pension at iba pang payment mula sa gobyerno, ngunit ito ang pinakamalaking pagtaas simula 2014. Sa ibang ulat naman, tutungo sa Amerika si Prime Minister Scott Morrison para dumalo ng face-to-face meeting ng Quad Leaders Summit. Makikipagpulong din ang Prime Minister ng Australia sa British Prime Minister na si Boris Johnson sa Washington matapos ang inanunsyong pakikipagpartner sa UK at US. Ang samang AUKUS agreement ay nagkasundo na gagawa ng 8 nuclear-powered submarines upang palitan ang Collins-class vessels ng Australia. Pinuri ng dating U.S. Defense Secretary Leon Panetta ang lakas ng kasunduan sa gitna ng pagpapalakas ng China ng kanilang impluensya sa Indo-Pacific region.
I think that the most important thing that needs to be done in dealing with China is to strengthen our alliances. The one thing the Chinese don't do very well is have allies. That's not something that works well for them. Same thing is true for Russia. I think what that does is it sends a message to China that we are not going to simply sit back and allow China to have its way in the Pacific.
Para naman sa sports, sinugod sa ospital ang Australian Olympic swimming champion na si Madison Wilson dahil sa COVID-19. Kasalukuyang nasa Italy si Wilson para sumabak sa International Swim League. Sa isang update, sinabi ng atleta na fully vaccinated siya ngunit minalas na magka-COVID. Sa kabila nito, nagpapasalamat ang swimmer sa suporta at pangangalaga na kanyang natanggap. Kabilang si Wilson sa 4x100m women's freestyle team na nag-uwi ng gold medal mula sa Tokyo Olympics. Para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 49.85 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 36.36 pesos. At mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 73 American cents. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Lunes sa Perth, maaraw 24. Sa Adelaide, uulan 14 degrees. Melbourne, uulan din 13. Ganun din sa Hobart, 12 degrees. Ganun din sa Canberra, 16. Habang sa Wollongong, Sydney at Newcastle ay maaraw 28 degrees. Brisbane ay uulan mamayang gabi 29. Habang sa Cairns ay maulap 29 degrees. Sa Darwin, maaraw 36. At sa Maynila, kadalasan maulap 30 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.